Dobrý den, kde jsme? V Česku je přes 700 školních tříd, kde mají méně žáků na třídu, než je dáno legislativou. Takový provoz je pak dražší a jak vyplývá z analýzy společnosti PEC Research, žáci v takových třídách nemají lepší výsledky. Asociace krajů přichází s novým modelem rozpočtového určení daní pro kraje, co přináší nového, jak, kde a v čem by se mohla projevit vyšší sazba daně z nemovitostí. I o tom budeme mluvit s Danielem Prokopem ze společnosti PEC Research. Dobrý den.
Dobrý den.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Podívejme se na začátek na to stanovisko Rady asociace krajů. Nedávno schválila návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města Prahy na rozpočtové určení daní krajů. Je to usnesení, které by měla časem projednat vláda. Proč si myslíte, Dane, že je správné přijít s novým modelem podílů krajů na rozpočtovém určení daní?
Tak kraje dostávají peníze z toho, co se vybere na daních, rozděluje se jim to podle nějakého klíče. Větší část se dostávají obce, ale hodně miliard ročně dostávají i ty kraje. Takže se rozdělí, musí se to rozdělit mezi ty kraje podle nějakého klíče. A u těch obcí je to jako, tam to má nějaký systém, byť je nedokonalý. U těch krajů je to historicky dáno takovým jakoby sledem velmi jako náhodných parametrů, které se vyjednaly ty kraje před řadou let. Takže to historicky jako nerespektuje moc nějakou velkou logiku. A už historicky tam je systém, který zohledňuje počty silnic a další jakoby věci. Díky němu už třeba Ústecký kraj nebo ty chudší kraje měly výrazně menší podporu na obyvatele než třeba Vysočina. Jo. A teďka kraje přišly s tím, že to změní.
Přitom, pardon, ty koeficienty, jako je počet silnic, respektive tak, počet kilometrů silnic, obcí, stanic, záchranek a podobně, tak ty tam zůstávají. A nebo jsou tam nově?
Teďka některé tam jsou nově, některé tam zůstaly a teďka kraje přišly, nebo ta asociace s novým návrhem, který právě zohledňuje to, co říkáte, zohledňuje třeba počet lidí studujících na středních školách, ale to má váhu 4% tam, úplně zanedbatelnou. Přitom to je jedna z hlavních jakoby, úkolů těch krajů, zejména dneska, když jsou nedostupné střední školy, ty z maturitní, tak jeden z hlavních úkolů je investovat do výstavby a zřizování těch středních škol, lycejí, gymnázií a podobně. A to tam skoro není zohledněno prostě, jakoby. Není tam skoro zohledněno, jak budují, nebo vůbec vlastně, jak budují sociální služby pro seniory a podobně. Jo. Místo toho tam jsou ty, je tam obrovská váha kilometrů těch silnic. Jsou tam ty záchranné služby a počet urgentních příjmů v nemocnicích. Jakoby věc, která tam třeba může být, ale je otázka, jestli by měla mít takovýhle význam. V tom, jo, a podle těchto těch parametrů se určuje, kolik ten kraj dostane peněz.
Takže nakonec, když to přepočteme, tak ten vámi zmíněný kraj Vysočina by mohl získat na hlavu skoro dvakrát víc než třeba Moravskoslezský kraj.
Tak, než Moravskoslezský kraj, protože ty chudé kraje, které byly znevýhodněné už v tom původním systému, jo, oni potřebují investovat mnohem víc do škol. Oni zřizují řadu sociálních služeb speciálních prostě. Jo. Oni třeba řídí pedagogicko-psychologické poradny, které jsou napojeny na ty, jako pomáhají tím znevýhodněným žákům. Takže oni mají spoustu nákladů navíc. Už předtím měli málo peněz a teďka se to dostalo do stavu, že Ústeckému kraji a Moravskoslezskému se ještě sníží ty peníze a Vysočina bude mít na hlavu skoro dvakrát tolik, co ten Moravskoslezský kraj, jo, což je jako nic proti Vysočině, oni dělají v řadě věcí dobrou práci v těch sociálních službách i ve vzdělávání, ale jako systém v tom není žádný prostě, jo, a logika.
Asi tam mají víc těch silnic.
Mají tam víc těch silnic a potom ještě jednu věc, která je úplně absurdní teda, v těch koeficientech je bonifikován kraj, který má hodně obcí, takže má jakoby hodně obcí na obyvatele, má prostě hodně malých obcí, což samozřejmě pomáhá Vysočině, pomáhá to Středočeskému kraji, naopak to ubírá peníze Ústeckému a Moravskoslezskému kraji, protože ty mají spíš větší obce prostě a míň. A my dlouhodobě, že jo, prostě už je relativně schoda, že ta roztříštěnost těch obcí má obrovské náklady, že to je neředitelný systém samosprávy a podobně. A my to vlastně ještě jakoby podporujeme, bonifikujeme ty kraje prostě, jo, kraje mají ty malé obce. Naopak by tam měla být nějaká motivace, aby ty kraje dělali ty společenství obcí, aby omezovali roztříštěnost té samosprávy. Jo? Úplně opačným směrem by to mělo jít. Takže ten systém podle mě fakt je, aby vláda se zamyslela, že to bude schvalovat nebo revidovat, co je cílem, co po těch krajích chceme, což jsou sociální služby, vzdělávání taky. Chceme po nich, aby řídili, pomáhali řídit tu obecní strukturu a kooperovali s ní. A podle toho to předělalo. Jo. Mimochodem zajímavý teda efekt je, že Praha tam má ztratit 2,5 miliardy korun, což...
Když to Pardubický kraj miliardu získává.
To tam asi prostě úplně náhodou to vyšlo, takže jakoby vedení té asociace z toho vyšlo dobře, ale to je spíš vtip teda, jo. Ale myslím si, že to, že Praha ztratí 2,5 miliardy, možná fiskálně není takový problém, protože ona má na účtech spoustu peněz. Jo. Ona dostává vedle toho hodně peněz přes to určení rozpočtové pro obce. Ale problém je ta naprostá jako nesystematičnost a že nemotivujeme ty kraje k tomu, co vlastně ten stát chce, a to jsou například jako dobré zřizování středních škol a podobně.
Pojďme tedy teď k rozpočtovému určení daní právě pro obce.
Život k nezaplacení.
Ale začněme jinak. Jedním z příjmů obcí je daň z nemovitostí. Být starostou, řeknete si, čím vyšší, tím lepší?
No to je její problém, že být starostou, tak samozřejmě politicky do jisté míry vás to motivuje to nezvyšovat. Na druhou stranu, jako když to zvyšujete, tak ten výběr jde té vaší obci, takže z ní můžete financovat opravy, můžete z ní financovat školky, zároveň jakoby... Když do té obce přichází noví lidé, třeba to je hodně problém Středočeského kraje, okolí Prahy, tak oni prostě jako se podílí na financování té infrastruktury pro ty rezidenty, kteří tam jsou dlouho. Oni mají často novější, lepší nemovitosti, větší a podobně. Takže jako to, že to jde té obci, podle mě by měli vysvětlovat starostové, že to je jejich příjem, z kterého se platí prostě ten společný provoz té obce. A jeden teda z argumentů pro tu daň z nemovitosti je to, že vy to máte nějaký majetek, ty obce třeba, dejme tomu v Praze, tak se ty ceny těch nemovitostí zdvojnásobily, strojnásobily. A teď jakoby to není úplně vaší zásluhou. To je právě jako hodně zásluhou toho, jak ta obec investuje a stará se o ten společný majetek. Takže jako ta daň z nemovitosti by měla zohledňovat to, že vám narostl nějaký majetek, ne úplně vlastním přičiněním. No a my v Česku daníme extrémně práci a málo daníme ty nemovitosti. Jo. Takže jako vy s minimálním mzdy zaplatíte 9000 korun takřka dneska a daň z nemovitosti i ze soudní nemovitosti kolem Prahy v nějaké menší obci 200 metrů čtverečních platíte třeba i 1500 korun za rok. Teda, jo. Takže vlastně ta daň je prostě řádově menší. Vybíráme tím, v roce 2023 jsme tím vybírali asi 1% daňového mixu. Takže z těch daní, co se vyberou, tak v Česku je 1% z daně z nemovitosti. A v průměru OECD, v průměru jakoby rozvinutých států je to asi 6%. I Poláci to mají výš a podobně, Maďaři a tak. Takže jakoby ta daň z nemovitosti samozřejmě nelze přehnat, ale má svoje výhody v tom, že nedaní tu aktivitu, že jako nevytlačuje vás na šedý trh práce, do práce na černo. A zohledňuje to, že nárůst těch cen nemovitostí, nebo měla by to zohledňovat spíš takhle, není jenom vaším přičiněním, jo? Že to je prostě nějaká společná investice v tom regionu často.
Myslíte si, že je to spíše teoretická úvaha, že vyšší daň z nemovitostí by mohla svým způsobem třeba v Praze a v těch větších sídlech rozhýbat trh zbyty?
To je hodně složitá debata, protože ona má určitě, může mít, když se udělá špatně, tak může mít negativní dopady, že se promítne do cen nájmu. Jo, ty studie se hodně různí. Jsou studie, kde se to nepotvrdilo, jsou studie z Německa, kde se vlastně skoro celá ta daň z nemovitosti za 3 roky promítla do ceny nájmu. Což je jakoby negativum. Jo. To se dá omezit různýma nástrojima. Třeba v tom, že ve Švýcarsku máte daň z imputovaného pronájmu, to znamená, že platíte jakoby daň z pronájmu bez ohledu na to, jestli to pronajímáte nebo ne. A když ten byt pronajmete, tak vlastně neplatíte žádnou další daň. Jo? A to potom omezuje, motivuje vás toto pronajmout a omezujete ten přenos do jisté míry. Dá se to omezit tím, že tu daň, kterou zaplatíte z té nemovitosti, si můžete odečíst z toho, co platíte jako daň z pronájmu. Takže vlastně, když je potom to pronajmete, tak o tu daň z nemovitosti vás sníží ten daň, kterou platíte z toho pronájmu. Je tam jakoby hodně opatření, kterými se ten přenos dá snížit. Ale potom je tam ten, jako ten pozitivní efekt té daně z nemovitosti. A ten je v tom, že když se udělá dobře, tak ve Francii, když zdanili teda prázdné nemovitosti trošku víc, tak 13% z těch prázdných nemovitostí se uvolnilo na trh s bydlením. což by třeba v Praze bylo 1000 bytů. Jo? Takže to potom navýší tu nabídku a zvýší to tu dostupnost. Je otázka, jak to udělat teda. A druhý efekt je, že no v Česku ty nemovitosti jsou jako investiční. Nám nefunguje důchodový systém. Lidi pochopitelně investují do těch nemovitostí místo toho. A vlastně jejich držení, je držení, když máte prázdné investiční, tak vlastně není jako nějak zatíženo tou daní. Jo? Takže to může mít pozitivní efekt, že se trošku schladí ta poptávka. A je to víc o vlastnickém bydlení, ne tolik o tom investičním. No a třetí efekt, když uděláte dobře tu daň z nemovitosti, tak nezatěžujete tolik ty byty, ty domy, ale měl byste víc zatěžovat pozemky. A když to má efekt na to, že už hodně jakoby pozemků v Praze a kolem Prahy drží někdo a může na něj stavět a třeba nestaví prostě. A když zatěžíte ty pozemky, tak je motivujete, aby tam buď to stavili a nějak to zhodnotili, a nebo to prodali ty pozemky. Jo? Takže jako pozitivnější efekt na tohle má ta daň uvalená na pozemky. I podle prostě těch relativně pravicových ekonomických teorií.
Takže tohle je to, co by se mělo v dani z nemovitých věcí, která je daňovým příjmem rozpočtu obcí 100%, tohle by se tam mělo změnit.
Tak podle jako, ne názoru mého, ale dalších lidí, jako Libor Dušek a podobně, víc danit pozemky, pravděpodobně zkusit zatížit ty prázdné nemovitosti, a třeba ty, které tam nemá nikdo trvalé bydliště, a omezit ten přenos do těch nájmů, tím, že se změní taky daň z pronájmu. Dneska v té daní z pronájmu paradoxně často platí menší daně. Jste zvýhodněni, když máte ty krátké komerční pronájmy oproti těm dlouhodobým, jo, což je prostě problém. A třetí věc teda, a to je ještě možná nejzásadnější, kterou jsme neříkali, dneska ta daň vůbec není navázaná na cenu toho domu. Jo. Takže vlastně neplatí to, co jsem říkal, že když se vám zhodnotí ta nemovitost díky tomu, že ta obec investuje a podobně, tak vy neplatíte větší daň prostě. Tam není ta provazba s tou cenou toho domu. A zároveň z toho pramení ten problém, že jakoby relativně hodně na té daní z nemovitosti. Dneska platí ty chudí vlastníci, i třeba důchodci a podobně v těch chudých oblastech. Jo. Ta jejich nemovitost vlastně jako nejde využít pro žádný nájem a podobně. A oni platí relativně hodně. Když to počítáme z jejich příjmů, tak ty chudí vlastníci platí mnohem větší část svých příjmů na nemovitosti než ty bohatí lidé. Jo, prostě. Protože tam není provazba s cenou té nemovitosti. Takže to je čtvrtá věc, kromě těch, co jsem říkal, udělat větší provazbu s cenou té nemovitosti. Jo. A potom, když se tomu to udělá, tak můžeme na té daně vybírat víc a nemít jako negativní účinky na ten trh s bydlením. Jo? Možná i nějaké drobné pozitivní.
Posloucháte rozhovor Život k nezaplacení. Povídáme si se sociologem ze společnosti PEC Research Danielem Prokopem.
Život k nezaplacení.
Další analýza PEC Research ze série Odpovědní zřizovatelé lepší školy ukazuje, že v Česku máme 756 podlimitních škol, které nesplňují podmínku počtu žáků na třídu, kterou stanoví legislativa. Fungují proto díky výjimkám. Proto je, Danieli, pro stát takováhle škola dražší?
No tak to financování nastaveno tak, že logicky ty školy mají nějaké takzvané fixní náklady, že některé náklady jsou nezávislé na počtu těch žáků. A ty podlimitní školy mají v průměru asi 12 žáků a mají financování na žáka, díky tomu, že dohradí i nějaké jakoby společné náklady, které ta škola má na provoz, tak mají asi o 31 tisíc korun na žáka ročně větší než školy, které jsou úplné a naplněné a podobně. Takže jsou dražší. Je teda, jako chodí jejich 750, jak jste říkal, byť díky tomu, že jsou menší, tak do nich chodí omezený počet žáků, tak to prodražuje to financování toho vzdělávání. Na druhou stranu je třeba říct, že část těch škol je na vesnicích malotřídních prostě, a kdyby se zrušily, tak vlastně si ty náklady převedou do třeba dojezdů rodičů. Jo. Takže jakoby ono to, ty ekonomické analýzy musí brát v roli nebo v úvahu i tyhle ty aspekty. Nicméně je jich hodně těch podlimitních škol, nejsou jenom na těch vesnicích ty malotřídní, jsou prostě i třeba v oblastech, kde vedle toho jsou normálně velké školy, tak tam jsou jako malé, neúplné podlimitní školy. A za třetí teda my nepracujeme s tím, že bychom jako nějak aktivně snižovali ty náklady tím, že ty školy budou kooperovat a sdílet ty služby aspoň aby část těch jakoby, jo, těch provozních nákladů ušetřili, ty malé školy, které jsou v těch vesnicích.
Přitom v Česku existuje model takzvaných svazkových škol, které fungují v rámci dobrovolného svazku obcí. Je to vlastně jedno ředitelství pro více škol. Proč se to nevyužívá víc?
Tak ten systém k tomu finanční moc nemotivuje, že jakoby vlastně máte zajištěno to financování relativně solidní, i když nejste v tom svazku. A zároveň jakoby ten svazek těch obcí, no vy tam musí, tam někdo musí jakoby mít tu vedoucí úlohu prostě jakoby v tom svazku a trošku ztrácíte tu autonomii, jako ta obec a ta škola, jo. Takže já myslím, že to řešení jsou ty svazky, teďka to má být jednodušší díky nějaké novele o školní právní osobě, školské právní osobě. Ale to řešení ve skutečnosti hlavní je v tom, že bude existovat nějaké společenství obcí, které vlastně ten svazek udělá přirozeně, že zajistí tu administrativu pro všechny tyhle ty malé školy.
To znamená, že se domluví na založení nějaké jedné právnické osoby?
Tak ideální, aby teďka vzniká společenství obcí, teďka třeba už se startuje v některých obcích prostě jeho vznik a to jsou v takovém tom malém okrese, kde je 20-50 obcí, všichni založí to společenství, tam je jakoby více těch malých škol, ty se ideálně tímhle tím prostě jako nasvazkují a ten provoz a podobně vlastně bude dělat to společenství pro ně. Jo. Tohle to by byl ideální model, vlastně propojit tu reformu těch roztříštěné samospráv těch obcí s reformou toho, jak se spravují tyhle ty relativně malé školy. Jo.
Dovedeme si představit, že ta společná ředitelství jednotlivých škol mají hodně pozitiv, ale mají taky negativa, plynoucí určitě z toho, že každá obec je hrdá na to, že má vlastně tu školu, jasně, protože ta škola tady byla vždycky a přece nás nebude řídit Franta ze sousední obce, tam se asi musí udělat i nějaký model, jak toho ředitele zvolí zástupy vybrat. Ano.
To je právě, jakoby, v tom by bylo jednodušší mít prostě většího toho zřizovatele, aby to zřizovalo to společenství, nebo aby vybíralo to ředitele, to společenství. Zároveň jakoby negativum potenciální těch svazků je, že tam musíte hlídat tu kvalitu těch škol, jo? Protože teďka je to sice drahé, ale je tam, dejme tomu, cítíte tu odpovědnost té malé školy. Jo? Ty svazky teoreticky samozřejmě můžou vést k tomu, že to, že ta nějaká malá škola, která je v tom svazku, je brána jako na druhé koleji, jo? Že se o ní tolik nestará to společné ředitelství a podobně. Tam je nutné, aby jakoby byl ta odpovědnost pociťovaná za všechny školy v tom svazku stejná. Jo? Prostě. A to samozřejmě se dostáváme k tomu, že to školství by mělo být v Česku lépe řízeno prostě, jo. Ty výsledky těch škol kontrolovány, podpora větší a podobně, jo. Takže je to složitá reforma, která má, jedna věc je tohoto spojování, druhá věc je, že, jak jsem říkal, některé ty podlimitní neúplné školy jsou ve velkých městech a tam podle mě jako jsou kandidáti na, asi na jako hodně, ale vyšší desítky škol i na zrušení prostě, jako jo. Protože oni jsou vlastně vygenerovány tím systémem jako takové zbytkové školy pro děti, které nikdo nechce a podobně. Jako.
Ještě k těm takzvaným svazkovým školám, tam přece se nabízí i efektivnější využívání těch takzvaných nepedagogických pracovníků.
Jasně.
Že no. Může být pro svazek obcí třeba jeden, dva školníci, to někdo, kdo se stará o IT.
Jasně, to je právě, jakoby, že by to sdílo školníky, IT, takový ty věci jako GDPR a vyhlášky a všechny tyhle ty věci by byly sdílené napříč těmi školami. To by hodně ušetřilo a zároveň on tam může být lépe sdílen třeba i ten školní psycholog a podobně, protože ta naše analýza ukazuje, že ty malé školy, pokud jsou stejně chudé, tak jako nemají lepší výsledky. Naopak jako mírně horší, byť
takže neplatí, že když je tam méně žáků, tak ta škola má lepší výsledky.
Naopak prostě jakoby třeba i analýza České školní inspekce ukazuje, že ty malé školy mají spíš horší výsledky, jo? Protože ono je těžší do ní dostat kvalifikované učitele, zejména na druhém stupni. Jo, protože pro 50 žáků na celé škole nemůžete mít dobrého chemikáře, matikáře, fyzikáře a všechny ty profese. Zároveň ty školy hodně často nemají školní psychologie a podobně, jo, takové ty podpůrné profese. Takže oni jako v jistém smyslu jsou nutné, protože máme hodně, hodně roztříštěnou tu obecní strukturu a jako někde ta škola musí být, aby tam nebyly obrovské dojezdy. Ale mohli bychom jejich počet trošku redukovat a naopak a navíc jakoby tou kooperací snížit ty administrativní náklady na provozu těch budov a podobně. Jako. A tohle to se potom dá dát samozřejmě do peněz těch učitelů, školních psychologů a podobně, protože v tom vzdělávání opravdu bude chybět kolem 30 miliard. Jo, takže.
Hostem dalšího rozhovoru Život k nezaplacení byl Daniel Prokop, zakladatel společnosti PEC Research. Děkuju, hezký den.
Děkuju.
Radiožurnál.